Ni yangu matumaini kwamba ujambo mpenzi msikilizaji, karibu ufuate taarifa ya habari mchana huu wa leo. Ni Alhamisi Disemba 19 mwaka 2019 na tuanze na muhtasari wake. Kuna ripotiwa uhaba baadhi ya vinywaji vya kiwanda cha Barudi, miongoni mwa hivyo ni pamoja na soda na pombe na mstari ndefu. Wauzaji na wanunuzi waliozungumza na redio Isanganiro wanaomba kampuni ya Barudi kupatishia jawabu tatizo hilo. Sheria husika na vyama vya kisiasa bado haijabadilishwa ili ndani na katiba ya mwaka 2018. Wabunge na wajumbe wa baraza la Senate wameonyesha wasiwasi wao Jumatatu hii wakati makamu wa kwanza wa rais alipokuwa akiwasilisha mafanikio wizara 10 katika miezi 6. Viongozi wa vyombo vya habari wametakiwa kuwa kila mara karibu na wafanyakazi wao, hususan kipindi hiki taifa linajiandalia chaguzi za mwaka 2020 ili chaguzi hizo ziendeke vyema. Wito huyo ni wa mkuu wa baraza la utangazaji habari Sense. Kuna haya bila shaka na mengine, jiunge nami hadi tamati. Isanganiro. Habari kamili. Baraza la Kitaifa la Utangazaji Habari Sense linawataka viongozi wa vyombo vya habari kuwa karibu na wafanyakazi wao ili wajilinde na kuwepo habari ima vipindi ambavyo vyaweza kuhatarisha mchakato mzima uchaguzi unaotarajiwa nchini hapa. Yamefahamishwa na mwenyekiti wa baraza hilo Sense Alhamisi hii baada ya kuifanya ziara kwenye kituo hiki cha radio. Nestori Bango Mukunzi anafahamisha kuwa vyombo vya habari vinao mchango sio kwa kawaida katika kuandaa chaguzi, akibaini kuwa ziara hizi hupelekea kuwepo vyombo vya habari kufahamisha duku zao. Na wabunge na wajumbe wa baraza la Seneti wanahoji kwa sheria husika na vyama vya kisiasa kuwa haijabadilika ili ndani na katiba mwaka 2018 wakati chaguzi zinakaribia. Hoja hiyo imewasilishwa Jumatatu hii wakati makamu wa kwanza wa rais alipokuwa akiwasilisha ripoti ya mafanikio ya wizara 10 ambazo zipo chini ya usimamizi ofisi ya makamu wa kwanza wa rais katika kipindi cha miezi 6 ya mwaka 2019. Gaston Sindimo anafahamisha kuwa kupiga msasa kwa sheria hiyo ni miongoni mwa vinavyotakiwa kufanywa hivi karibuni, akiotolea wito wa kuwa vyama vya kisiasa kujiandalia kutoa mchango vile watakavyopendelea vibadilishwe. Misago Moise.
Hofu ya wakilishi wananchi hao ni kuhusu sheria inahusu vyama vya kisiasa ambayo bado kurekebishwa ili kuambatana na katiba ambayo ilipasishwa mwaka jana wa 2018. Pascal Nyabenda, spika wa bunge la taifa, anaona kuwa muda umerepa ukilinganisha na muda unaobaki ili vyama vya kisiasa vijiandalie uchaguzi mkuu wa mwakani. Kuhusu hofu hiyo, makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri anasema kwamba wizara ya mambo ya ndani ambayo inasimamia masuala ya vyama itashughulikia swala hilo haraka. Gaston Sindimo anatolea wito vyama vya kisiasa kutoa mapendekezo ambayo yanaweza kuwekwa katika marekebisho ya sheria hiyo. Ama sheria inahusu vyama vya kisiasa wakati huu ni toka Septemba 10, 2011.
Shukran Moise Misago. Kufutwa kwa mashirika ya kiraia ambayo ni FOSC, FOCODE, ACATA, PRODEHASH na RCP kulifanyika kwa mujibu wa sheria na muhula wa rais Pierre Nkurunziza ni halali. Hayo ni kwa mujibu wa hukumu zilizotolewa na korti kuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya baadhi ya mashirika ya kiraia kuwasilisha malalamiko kwenye korti hiyo. Mkurugenzi katika wizara ya sheria akiwa pia wakili wa serikali amefahamisha yo Alhamisi katika mkutano na waandishi wa habari. Nestor Kayobera anasema mahakama ya Jumuiya Afrika Mashariki iliwajibika vema.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Mkuu wa manispaa ya jiji la Bujumbura ni kwamba mkuu wa manispaa ya jiji la Bujumbura anawaomba wamiliki wa vilabu vya pombe kutotumia madaraka waliokuwa nayo kwa kutotii amri na kwenda kinyume cha sheria zilizopangwa za mida kufungua na kufunga vilabu vya pombe katika mkutano na wamiliki wa vilabu vya pombe mjini hapa Bujumbura Alhamisi hii. Wamiliki wa vilabu wameomba mida kufungua vilabu kuongezwa, wengine wakifahamisha kuwa kutokana na kuwa kumepunguzwa mida kufungua basi na kodi ingepunguzwa. Wamiliki hao waomba wafungue masaa na kufanya kazi saa 24 kwa 24 ili wajiendeleze kama ilivyokuwa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Watu 4245 ndio hawana makazi, huko heka takribani 31,000 ndivyo vilivyoharibika katika mikoa tofauti nchini hapa kutokana na mvua kali iliyochanganyika na upepo zilizonyesha zilizoripotiwa mwezi Oktoba mwaka huu. Mkurugenzi mkuu husika na kuhami na kulinda majanga kipindi cha majanga Commissioner Nemako Antoine anafahamisha kuwa watu takribani 217 wamejeruhiwa.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Msaada wa dawa aina ambao umejumuika katika makundi matatu aina ya albendazole wa gharama zaidi ya milioni 10 pesa ya Burundi ndio umetolewa na shirika la Food for Hungary kwa Wizara ya Afya Alhamisi hii. Msaidizi wa waziri wa afya Sanzirugeze Jocelyne aliyepokea msaada huo amefahamisha kuwa dawa hizo zitatumiwa kwenye kampeni za kuwalinda watoto wa miaka kati ya 1 na 14 dhidi ya vimelea. Na kuna ripotiwa uhaba wa vinywaji vya aina zaidi vinywaji kuna ripotiwa uhaba wa baadhi ya vinywaji vya kiwanda cha Brarudi katika baa mbalimbali jijini hapa Bujumbura. Vinywaji hivyo ni kama vile soda na Amstel ndefu. Wauzaji ima wa ununuzi waliozungumza mapema na Radio Isanganiro wanasema kutoridhishwa na hali hiyo. Aidha wanaomba kiwanda Brarudi kufanya kile kiwezekanavyo ili vinywaji hivyo vipatikane.
Habari za kimataifa.
Baraza la Uwakilishi nchini Marekani limepiga kura Jumatatu hii jioni hatua kumnyatua madarakani Rais Donald Trump ambaye anashutumiwa matumizi mabaya madaraka. Nchini Sudan maandamano yanaendelea huku kukiripotiwa mapambano kati ya polisi wa kuzuia ghasia na waandamanaji. Na nchini DRC Moise Katumbi atangaza kuunda chama chake kipya. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana.
Wafuasi wa gavana wa zamani wa jimbo la Katanga na mbunge wa upinzani Moise Katumbi wamekuwa wakikutana mjini Lumumbashi nchini DRC kuunda chama kipya baada ya mwanasiasa huyo kujiondoa kwenye muungano wa Lamuka unaoongozwa na aliyekuwa mgombea wa urais Martin Fayu. Katumbi anasema kwamba lengo lake ni kuimarisha hali ya kisiasa na kuendelea kupigania demokrasia nchini humo pamoja na uongozi bora katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Chama cha kisiasa Assemble pour le Changement kinasema kuunga mkono harakati za mwanasiasa huyo ya kuunga chama hicho kipya baada ya kukutana wiki jijini Lumumbashi. Wachambuzi wa siasa wanahoji hatima ya wabunge ambao wamejiunga na Katumbi baada ya kuondoka kwenye vyama vyao. Nchini Sudani, maandamano yaliyoanza Disemba tarehe 18 mwaka jana wakati serikali ilipandisha bei ya mkate yanaendelea hata kwa sasa. Waziri wa Ulinzi wa Sudani Awad Mohamed alitangaza kuwa kiongozi wa muda wa mrefu Omar El-Bashir aliyeondolewa madarakani ndiye chanzo cha maandamano hayo. Miezi kadhaa Baadaye viongozi wa kijeshi na wale wa muungano wa upinzani walitangaza kuundwa kwa baraza huru la uongozi ambalo litatawala kwa mpito katika kipindi cha miaka mitatu kuelekea kupata serikali ya kiraia. Maandamano hayo nchini Sudani yalisababisha mvutano baina ya waandamanaji na vikosi vya usalama nyakati za kuadhibiti. Tuhitimishe taarifa hizi za ugenini na anayojiri huko Marekani ambapo baraza la wawakilishi limepiga kura dhidi ya Rais Donald Trump kwa matumizi mabaya ya madaraka na kuzuia shughuli za bunge kwa kufanya uchaguzi dhidi yake. Kura hiyo ya kihistoria imepigwa Jumatano hii usiku. Wabunge ambao wameweza kupiga kura ni 230 na wabunge wengine 167 waliopinga pamoja na mmoja ambaye hakuzungumzia lolote. Mchakato wa mwisho wa kura utalihusisha baraza la Seneti ambalo litakuwa na mamlaka ya kuamua kama anaweza kuondolewa madarakani au la.
Shukrani mwenzetu Jamarivia Ngenda Kumana, na kabla kuhitimisha taarifa ya habari, huyu hapa muhtasari wake. Kuna ripoti wa uhaba baadhi ya vinywaji vya kiwanda cha Brarudi, miongoni mwa hivyo ni soda na mseli ndefu. Wauzaji na wanunuzi waliozungumza na Radio Sanganiro naomba kampuni ya Brarudi kupatishia jawabu tatizo hilo, na sheria husika na vyama vya kisiasa bado haijabadilishwa ili ndani na katibu ya, na katiba ya mwaka 2018. Wabunge na ujumbe wa baraza la Seneti wameonyesha wasiwasi wao Jumatatu wakati makamu wa kwanza rais alipokuwa akiwasilisha mafanikio wizara 10 katika miezi 6. Viongozi wa vyombo vya habari wametakiwa kuwa kila mara karibu na wafanyakazi wao, hususan kipindi hiki taifa hili linajiandalia chaguzi za mwaka 2020 ili chaguzi hizo ziendeke vyema. Wito huo ni wa mkuu wa baraza la utangazaji habari SMC. Mwisho wa taarifa habari mchana huu, tukutane tena kunako majaliwa saa 10 katika 11 kamili katika taarifa nyingine ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa fundi mitambo na nyote ambao mmeweza kutegea sikio langu. Jina ni Bali ni Vermana, kwa heri kwa muda.